guztiak eta mar ta oinorago az da nahi txidabe Bilboko kaletan tan izugarik ez noa etxera Lerro etenak marrastu egin dokuz komunetako makurbitetan dei galduren bat mesu biurriak Zeru aikutzen gabiz Kita mesetan ala benetan dan Baina ametik dandana ikusten da Taz gaituela bajatu Azirririk ez dagoan Bitartean ustura gagoz Odeien artean Zeiak eta mar Ta oinoragoaz ez baloietan Aforo betea lurrak hartzean Lurreratu gara Kristal lapurrak izotzeta
Bueno, eta goizeko amaikak hogeita bost gutxi baditugu Eta gure gaurko gonbidatu ere pres dago hementxe dugulako Alemanian bizi den ba Ane Irisarri, kaixoan, egunon?
Kaixo, egunon, zer moduz?
Ondo?
Bai, bai, oso ondo, eharki hemen Alemania aldetik.
Ze gualdi dok, ez eguzki ikusten da horrezta, zure etxeko leiotatik sartzen?
Bai, bai, eguzki, baina uste gutxi iraun behar dola, jasen dute gaur arratsaldean ja euri hasten dela bizi, así que bueno, gutxi irauten duen bene guzti.
Eharki, bueno, Ane, gaurkoan, Portugal aldera bideiatuko dugu, ezta?
Bai, bai, gainera, gaur bidai ezberdin bat inbardeu. Gaur inbardeu en plan road trip.
Vale.
Leku batetik beste, hau inarte indeu leku batea jun, eta leku hortan asko sakondu, eta hau ba, bueno, bidai ezberdin bat izan bar da, bale? Ba, pixkat azkarrago pasako gehan leku bakoitzetik ordu, ba, bueno, ez dugu hainbeste sakonduko, baino leku gehiago ikusiko ditu.
Osondo, eta ipatu behar digu entzulei, Portugal, bueno, ba, luze, luzea da, ez da, beti kasi eta goraino, eta gaurko saiok ez du lemango, ba, Portugal guztie bisitatzeko, eta saioa bizatitan banatu dezula gaur, beko aldean ibiliko gara, eta datorren asteko saioan, goitik.
Bai, bai, hori da, ba, pentsatu dut, dena ezin dugu lain saio baten, ez digu denboraik ematen, beraz, inbar dugu gaur Algarbeko partea eta Lisboraino joango gera, eta gero urrengo saioan bisitatuko dugu Aveiro, Porto, zona hori pixkati iparraldera.
Ederki, bueno, ba, konta iguzu, nundik hasiko da gure gaurko bidaia?
Bueno, ba, hasi bar gera Andaluziatik.
Uh-huh.
Ez da oraindik Portugal, baina, bueno, ezakien arentzako, ba, nire senarra kordobesa da, bertakoa da. Orduan, ba, bueno, ba, bidaia izan zen pixka bat, ba, eskusa bat, bai, bere familia eta nire familia bisitatu artean, ba, beste zerbait turistikoa egiteko, bale?
Vale.
Orduan, atera ginen Kordobatik, eta, bueno, esan barra daukat, Portugalera iritsi aurretik, egin genuela parada txiki bat, Isla Cristinan, bale? Da, herri txiki bat, dagoela justo kostan, ja, Portugalera iritsi bain guztet, 10 kilometro aurreago,
uh-huh.
Eta oso oso herri politia. Beraz, gomendatzen dut bertan pasatzea, gautxo bat pasatzea, dauka irla txiki bat, horregatik ere Isla Cristina izena, eta bertan ondartza.
Vale. Ba,
irla praktikamente dana area da, ez dago ezer, area eta harriak. Vale? Uh-huh. Eta egin dute zubi bat, iritik irlara iristeko, orduan irlara joan dezakezu, eta ba, bainatu dezakezu bai kostaldeko aldean, edo bai irira dagoen aldean, eta bertan ura ez dago horren hotza, eta ez daude hainbeste korronte, hainbeste olatu. Beraz, baita ere umeekin ondartzara joateko oso lekoa proposa.
Uh-huh.
Eta gainera iria oso polikia da, hola bai arrantzara dedikatua beraz portua ere.
Eta arrantzale herri zoragarri bat, ez da?
Bai. Parada txiki bat egiteko gure road triparekin hasi aurretik, oso gomendagarria.
Uh-huh. Ederki, bueno, ba, behin antxe gaua pasa freskatu bat hartu bertako ondartzan, eta ja, Portugalen sartuko ginek ez da?
Bai, bai. Portugalen sartu, eta bueno, esan barra daukat, Portugalen sartu eta segituan kostan, dagoela nahiko irla famoso bat deitzen dela Tabira, eta jende asko joaten da berta ondartzara joateko. Baina, guk dezitu genuen bertara joatea, ze kanperrarekin ezin duzu Irlan sartu, ba, bai, egin barrokezu kanpoan lo egin ba praktikamente ondoko irian eta gero barku bat hartu behar daukizu bertara joateko bisitatzeko. Ja, kostu gehiago zeuden eta ba hondartza bat bisitatzeko ordaintzea zitzaigun horrena proposa iruditu, beraz guk jarraitu egin genuen. Kabinan geldialdi egin, baino interesa duenak ba bertan ere gelditu dezake.
Vale, baino garbi
jarraitu genuen.
Barkatuan, baino garbi furgonetaz edo autokarabanaz bidaiatzen dugunontzat ez dala ez gehala ongi etorrik, ezta? Tabeiron.
Ah, ez gehala ongitorrik ez, baino kontutan izan behar da, irlara joateko ordaindu behar dela.
Bale, bale, orduan bertan, barkatu, orduan gaizki ulertu dizunik. Osa, bertan loitia bada, oh. Irlan bertan ez, baino errin bai.
Uste ez ez oso irla txikia da, eta irla da gehien bat, ondartza.
Bale.
Ondartza, txiringitok eta hola, orduan gelditu, bai, irin gelditu barraukezula, baino kontutan hartu ondartza bisitatzeko ordaindu behar dela. Orduan guri iruditu zitzaigun, ba bueno, pixka bat ondartza jutea berez gratis dan gozateako ordaintzea, ba
vale.
Ez hitzaigun okurriki bidea ona ta jarraitu.
Vale, vale. Ados.
Ba. Orduan ba, pixka ta horrea xogo, Farora iristen ga. Faro da Algarbeko hiriburua, vale? Baita ere furgoneta edo kanpera ez daukenantzako, karabana ez daukenantzako, ba baita ere aeroportuz jo abidezun daiteke. Faroko aeroportua dauka eta egia esan nahiko aeroportua handia da, ba, Algarbe oso zona turistikoa dalako, bale. Asi que nahi donak baita ere, ba, abioia zuan joan dezake Farora. Faron, gu oso denbora gutxi hon ginen, bale, jun ginen iritsi ginen goizez, eta atxalden ja buelta ginen, baina, bueno, ala ere, esan barra dauket, oso iriporik iruditu zitzaigula, eta gainea dauke, bertako Lidl supermerkatua
bai.
Egin du bere aparkamentu barruan karabanantzako zona bat prestatu du. Eta Lidl bai dagola iritik pixkat kanpo, baino bizikletekin 10 minututan irintzen zuen zaude. Así que oso aproposa iritu zitegun, ze baita ez zer ordaindu gabe bidaiarentzako ja baita kopra pixkatenik ez supermerkatuan ja bertan zarela eta bizikletekin seitu irin. Hiri oso polike da, daola arkitektoniko ki oso polike, oso edifizio polike dauzke, merkatu baita oso polike da, eta nahiko turistikoa baita, así que oso ondo, egun pasa bat iteko oso ondo, guk hartu benun tipiko trentxotxu hori,
bai.
Donostitik ez dutzen duen trentxori, ba hori hartu benun umekin,
tren ba, turistiko hori ez da,
guztiko lehenengo, bai, eta gero gehien gustatu zitza ezkigun leku, ba bueno, ba, oinez bisitatu benitun,
vale.
Trentxori hartu eta gero. Baina bai, oso iripolikia oso interesgarria, baita zona hortan, erreserba natural bat dago, justo Faroren ondoan erreserba natural bat dago, laguna Ria Formosaren inguruan, eta bai posible dela ere, gu oso denbora gutxi egon ginen, baina norbaitek denbora gehiago hartu nahi bali madu, ba posible da bertan barku batekin ba, laguna hori bisitatzea eta erreserba natural hori bisitatzea. Ondartzak ez daude iritik hartu, beraz ondartzara joan nahi duena, ba, bueno, kontutan hartu dezala, ba, ba, bai kotxe hartu beharko duela, seguraski ondartzak bisitatzeko, ez daude irian bertan. Eta bueno, baita interesgarria, motorrak asko gustatzen zaizkion arientzako, hemen egiten da urtean behin konbentzio bat, motorrana, eta bueno, ba, motorista guztiak bertara joaten dira konbentzio horretara, eta Portugalgo konbentzio famosoena, beraz, bueno. Ni ez nahi zon oso fanatikoa, baina gustatzen zaien
bueno,
anentzako, bere road tripa, bai, motorran egin dutake haien road tripa eta Faro bisitatu.
Ederki, bueno, zuek hemen egun bateko geldialdi egin zenuen, ez da?
Bai, pixkat kutsixego, iritsi ginen goizen goiz, bertan bazkaldu, goiza eta arratsaldearen hasiera pasa, eta gero ja jarraitu.
Eta, bigarren geldialdien bai. Unin zenuen?
Ba, ordutxo bat gutxi gora bera konduzitu genuen, eta joan ginen, bueno, leku zoragarri batera. Iria deitzen da Hoyos de Agua, vale? Eta dauka ondartza bat itxaslabarrean. Ondartza deitzen da Praia do Barranco das Belarucas. Vale? Ba, hoxe, izenak esaten duen bezala, ondartza itxaslabarrean, oso ondartza lasaia, vale? Eta gainera oso interesgarria da, zer dauka parkina justo ondartzaren ondoan.
Betu.
Vale? Ondartzaren ondoan, ba, 20 metro oinez edola. Eta posible da, kanperrarekin gelditzea eta lo egitea.
Vale.
Ez dut komendatzen adibidez, egual, aste baterako edo gelditzea, ze parkina nahi txikia da, egual sartzen dira 20 kotxe furgoneta gutxi.
Vale, vale. Eta itzalik badu hori ere garrantzitsua izaten dalako?
Bai, bai. ez estreditu ez da, ez gelditu egun asko, ze agian igual problemak eukiritzazkezu, baina, bueno, gau bat bi gau pasatzeko oso lekua proposa. Mm-hmm. Baina, esan barra dauket baita ere, karabanarekin joateko, karabana handia duenak, igual ez dela oso lekua proposa. Ze bidea parkinera iristeko nahiko txarra da, oso estua, ba, bueno, esan bezala, itxaslabar baten ondoan dago, harri asko, oso leku estua, area dago bidean, gu jaristeko oso lasai junien gero igotzeko, pixkat beldurrik igoan ginen, aber, atera hartzen kanperra bertatik, baina, bueno, ikusi genuen kanper haundigo batzuk atera zirila, eta ja pixkat lasaitu behin, baina, bueno. Bestelare, ataskauta gelitzeko oso leku politxezan, hasiko da benezitzen arriskue, baina, bueno.
Bai, arriskatzea ez da.
Esan bezala, oso ondartza polike. Mm-hmm. Irie baita bertatik eskilera batzuk igota itsaslabarretik irira iristuntzea, baita bertan zerbait jateko edo, así que oso ondo. Baina niretzako bertako gauzek hobena izan zen, surfeko eskola txiki bat daukatela.
Abeitu?
Eta olatuak ez dira ez oso handiak, ez oso txikiak, berez ikasteko oso lekua proposa da. Nik sekulan ez surfa egin, eta beti nahi izan dut probatu, eta oso lekua proposa da bertarako. Mm-hmm. Artu duen klase bat, eta oso ondo, gaina prezioa baita oso merke, klase pribatu bat ordubetekoa 35 € dira, mm-hmm. beraz ez da ere oso garestia. Eta gomendatzen dut, norbaitek surfa ikasi nahi baldin badula oporretan, ba, oso lekua proposa da.
Ederki.
Eta baita ere, gomendazio bat oso garrantzitsua, nik ez nekien, baina bueno, zona honetan badaude xabiroi arraiak, edo bueno, baita deitzen zaia arrai armi arma, erderaz pezaraina nahiko.
Bai.
Die pozoitzuk. Mm-hmm. Eta zona honetan, bueno, algarbe guztian ere, ba, arraioiek egon daitezke ondartzetan. Egoten dira arearen azpian eta dozkate ba, buruan eta bizkarraldean arantza batzuk
bai.
Pozoitzuk dienak, eta zapaltzen dezunen, ba, pozoia sartzen dizuta kriston mingarria, nik ez nekien. Eta altzan, era posible txarrenan ezagutu nuen arraia bektu dela hor, ze izan ere zapaldu inun oitako bat, bueno, Jesu kriston mine, oso mingarri, oso mingarri. Eta, bueno, ba, bertan hola surfe eskolakoak bertan zeuden, ba, bueno, ba, esan zidaten, zezantzen, ezin duen, apenas ibili, oso mina hondia, beraz, aldala eskarpinekin sartu uretan, ondartza hauetan, beti mm-hmm. uretako zapatak eraman, ze arriskutsua da, eta, ba, bueno, ba, ez bani bai dugu eskarpinak jarri nik egin duen bezala.
Ba, eta, arrisku gehiago, ez da?
Bai, eta arraia zapatzen badezu, ba, komendazio txiki bat, pozoi hau beroarekin bere indarra galtzen du. Beraz, sartu hanka ahalik eta azkarren bai ur beroan edo adibidez joan ba hondartzaren atzekaldera area beroen dagoen lekuan eta pixkat ba hanka lurperatu.
Vale. Vale.
Eta ba hanka lurperatzean ba 15-20 minututan mina handiena pasatzen da, baina bueno, esan barra daukat neri hau orain dela 3 hilabete pasatzen zaidala eta oraindik noiz benka mina sentitzen.
Ah, bai, eh?
Bai, eta normala omen da lehenengo jatetan oraindik mina sentitzea. Uh-huh. Asi que kontu ibili eta...
Ba, hoxe kontu, bai, zalantzai gabe. Ederki, bueno, ba, bisita...
Bai, gehiago bat, umen gatik eta baita kontuan uh-huh. hartu eta eskarpinak sentitzea.
Ederki, bueno, bisitatu olos del agua, ba, zonalde hori, eta hortik nora pasa zineten?
Ba, bueno, bertatik guk egin genuena berezan ba, Algarbeko kobazulo famosoena bisitatu.
Mundu guztik argazki ateratzen duen leku hori, ez da?
Bai. Atera duen Windowseko azkeneko bertsioan ateratzen da justo kobazulo hau fondo de pantailan eta kriston famatua egin da. Deitzen da Algarve Benashir eta da ba, kobazulo bat ondartza bat daukana barruan. Uhum. Oso famatu egin eta orduan ba, gure intentzioa zen ba, asko prestatu gabe ba, bueno, ba, joango gera bertara herrira Benashiren egingo dugulo nonbaiten eta bisitatuko dugu kobazuloa. Ba, bueno, iritsi ginen Benashilera eta bueno, ez dira bat ere camper friendly, ez camper ez karabanak, ez ja aparkatzeko, herrian sartzeko ere ezin duzu, osea, zirkulatu ere ezin duzu herrian sartu.
Betio.
Beraz, imposiblea da kanperarekin bisitatzea. Orduan esan genuen, bueno, bitxe ginen Benashirera gauez, nekatuta, esan genuen, bueno, ba, ondoko herriera joango gara, eta bihar pentsatuko dugu, ondoko herrian berdina, beste biru herri bisitatu berdina, zintzen nuen sartu ere herrian. Uh-huh. Eta, bueno, azkenean pentsatu nuen, bueno, ba, begiratuko dut azkar, ze herri dagoen hemendik pixka bat urrutiago, baino barkuko zerbitzuarekin, ondartzak bisitatzeko eta kobazula hor bisitatzeko. Orduan joan ginen Karboiro herrira, ba, bueno, bertatik gertu, ba, pixkat zona horren turistiko gotik pixkat urrutixogo, eta bertan Karboiron problemarik gabe bilatu genuen lekoa lo egiteko,
vale.
Eta baita aparkatzeko oso ondo, problemarik gabe herrian sartu daiteke kanperarekin, eta bertan egin genuen lo, eta bertan orduan hartu genuen tur bat barkuarekin guk Karboiro Tours enpresarekin egin genuen, eta oso gomendagarria, eh? Ez zan gure plana barkuarekin ruta egitea, gukin bar genuen ondartza bat pixkat ba, bakaiakarekin edo egin,
bai.
Baina ez gomendatzen dut barkuarekin egitea ze, bueno, pixkat garestia da, guk ordaindu genuen guk lauok, ba, bi ume eta bi edu, 100 euro ordaindu genituen ruta egiteko, gutxi gora bera ordu beteko bisita da barkua, baina kobazulo pilotan sartzen zea barkukin, kobazulo batzuk oso txikik dira, kontxatu dut da, barkuen menetak aitu dut, sartiten dute barkuen, nola bait sartiten dute, oso interesgarria eta esan barra daukat kobazulo gehienak
bai.
Algardo Benagil baino politia goziela.
Beitu.
Azkenen,
txaka, Algardo Benagil
horren, bai, horren famosoa da eta guk hori bakarrik bisitatu berri genuen, azkenen beste kobazulok askoz politia gozien da askoz interesgarria eta oso politia izan zen viajea barkukin. Eta gaina, ba, erakustsi ziguten baita ureetatik, ba, ze ondartzatara iritsi nola joan, eta gero, datu ginean, ba, Karboiron bertan egin dute ba, egurrezko pasarela bat, bale?
Bai.
Arkaitzetatik di joana, eta gero dauzkazu basarrerak ba, ondartza txiki hoietara iristeko,
bale.
Edo adibidez arkaitzen artean izkutatuta duen restauranteak, edo uretara salto egiteko lekuak, ba, adibidez dauzkate ba, arkaitzetan egin dituzte eskiaratxo batzuk bezala, orduan ba, arkaitzetik bera salto egin dezakezu, eta gero, ba, eskiara horietatik igo egin dezakezu berriz ere. Oso politia baita ere, piztina natural batzuk. Ba, azkenen da dana, arkaitza eta itsasoa.
Claro, eta ura.
Eta egin dute pasarela guzti hori, ba, hola, toki eskutu eta iritsi elizateko. Orduan, oso politia. Eta esan bezala, posible izan bazen, Benoaxilen gelditzea, ez genuen aduana ikusteko.
Seguro.
Eta, ikusiko eta azkenen, eta azkenen politiena izan zen. Bai barkuko bisita eta bai gero egin genuen ba hori, ba, bueltatxo bat oinez gurrezko pasarela horretatik eta lekuzora garripioa aurkitu genitu. Oso gomendagarria. Nik rekomendatzen dut beraz Karboirora joatea, ez da horren turistikoa. Turistikoa da, baina ez horren turistikoa.
Bai.
Eta merezi duze paisaiak eta arkaitzak eta zora horren.
Ederki. Eta hortik ja, Lisboara?
Bai. Hor, ja, egin genuen gure Algarbeko bisita. Pixka triste, ze, bueno, kriston egura liona zehon, eta ondartzak eta dana oso polike, baina, bueno, azkenean, ja, ba, Andaluzitik, ja, berriz, Euskal Herriera buelta egin barri nuen, beraz, ja, pixka, iparaldera, joan barra genuen. Eta, Lisboara joan ginen, gure lehenengo intentzioa zen, beti saiatzen gara, aparkatzeko eta lo egiteko, alik eta diru gutxien gastatzea, gero, ba, esperientzi ezberdinak egin analizateko, ez?
Bai.
Ordu lehenengo saiatu ginen Lisboan gratis lo egiteko lekuren bat
bilatzen.
Ba, Park Fortnite aplikazioarekin. Gomendatzen dizuet hori ez egitea. Ze Park Fortniteen sartu ginen leku bakoitzen gratis dena, kaleak kriston estuak dinen, oso estuak, oso komplikatua kanperrarekin pasatzeko, jende piloa gaizki aparkatzen du. Eta gero, ez zakabizu.
Ezin pasa, klaro.
Asi que, nahiko gaizki pasa genuen. Asi que niko mendatzen dut, kamperarekin edo karabanarekin joan behar dana, dau, Arroyos metroko estazioaren ondon, dau, parking bat, ba, ordaintzen duzu eguneko zakizen bat ordaindu genuen 15 euro edo, eta bertan lo egiten uzten dizu, baita, eta vigilauta da. Orduan, gomendatzen dut bertan gelditzea, avenidan bertan da baita oinez jundik ez zentrua, edo metroz, hasi que, bueno, ez egin gukin gendun tontegi, eta...
Oi, da, eta horrein du, ez da, zuzeren area jun.
Ez hasi que, jun zuzenen horta, eta bertan aparka, eta bertan.
Eta, ane, Lisboa aipatzen hasi aurretik, bueno, Lisboakin ere badaude ez da, jende bat esaten duna zoragarrie, eta beste bat esaten duna, ez zait gustatu. Zu ze taldetan sartzezea?
Ba, bai, ezautzen ditut historio horiek. Izan ere, nire senarra aurretik egondakoa zen Lisboan, eta etzuen berriz joan nahi horregatik berari ez zitzaiolako bat ere gustatu. Eta zen, nahi ez bat gustatu ez berriz joan nahi, baina bueno, zen, bueno, ba, ni eta humek ez egon, eta bueno, ba, bisitatu inai deu, eta jundinko geha, pixka tobleo eta juntan gehiagoan. Eta baita esan barra daukat, oraingo bigarren bisita honetan gehiago gustatu zaiola.
Vale.
Eta baina pixkat iritzia aldatu dola, así que nei asko gustatu zaitu, nei oso politxe dut zaitu. Nei esan barra daukat baita Portugal orokorren asko gustatzen zait, daukaten arkitektura eta nola jartzen duten fatxadatan beti baldosa piloa eta oso koloretsu eta hola. Nei asko gustatu zaitu, nei oso esperientzia honak inon Lisboan eta bueltauko nintzake, baina bai entzun dutela jende asko batik ez aio lagutzu.
Bai.
Baina.
Bueno, eta bertan ze bisite duzenuen?
Ba, bueno, bertan guk eguntxo bat pasagen duen baita, así que esan bezala, hemen road trip, naiz asko sartu behar detaien gauza askotan, baina, bueno, ezinbestekoa dana, ba, bueno, ba, tranbia famoso hori hartzea, tranbia horie, 28 zenbakie daukana, booking genuen tranbia hartu aldapagora eta gero aldapabera jaitsin ginen paseo bat emanez.
Vale.
Gero ba, bueno, ba, zentruko kalek oso politiek die ordana bisitatu daike oinez oso politie. Eta gero, gomendatzen dizuet baita ere, jutea Rua Nova do Carvalho. Baita ezaguna Pink Street edo kalea arroxa bezala, bai. Vale? Ezagutzen ez duen arentzako, ba, hori da pixkat, ba, el barrio rojo, ba, prostibuloak eta ez duen lekua. Eta orain egin dutena da, ba, jarri dute kale osoan lurrean dena arroxa margotuta. Eta ba, jarri dute baita kalearen gainean kolorinetazko aterkiak, ba, pixkat, ba, itzal pixkat egiteko. Eta kriston giro da oso leku bohemia bihurtu da oso moderno orain bisitatzeko, ba, kafetegi pilokin eta hola. Kalea txikia da, eta oso ondia, baina gomendatzen dut bertak jute eta pasiotxo bat ematea ze oso politia.
Merezido.
Bai, eta gero, Rua Nova do Carvalhotik oso gertu daukagu merkatua. Eta merkatuan oso gauza interesgarri bat egin dute, bat oso zartu eta omentze hon eta ez zuten gauza handirik egiten, da egin dute hola pixkat gauza moderno kultural bat bezala, eta egin dute merkatuan restaurante pilo txiki-txiki jarri, baina hola postu bezala, eta gero erdin maiek jendea sitzeko, ordu jundek ez du bertan da postu bakoitzetik zerbait hartu jateko edo, eta gero erdin jan.
Ara, baitu?
Duzo, ba, bakoitzak nahi duena restaurante ez du arde matetik hartu eke, eta gero dauzkate baita startupak goiko pixuan. Beraz, egin dute pixkat enpresak eta restauranteak eta ba, hola, ba, zentru kultural batean bezala bildu, eta oso leku interesgarria. Bai arkitekturalki ikusteko edifizioa bera, bai jateko, bai bisitatzeko.
Eta, ane, ez dugu aipatu, Portugalen zer jan, zer da tipikoa?
Ba, bueno, janaria gehiena, ba, Espainian eta Euskal Herrin ezagutzen denunatik nahikoa antzekoa, oza, ez da oso ezberdina. Bai, badaudela oza tipiko batzuk, badibidez, pastel de Belen nahiko tipikoa da. Eta frantzesina, sandwich bat, ba, gazta botatzen dira.
Baitare, gainetik osona, bai.
Bai, bai, baina, bueno, orokorrean janaria nahiko antzeko, oza, sorpresa hondik ez dugu.
Eta freskagarrin bat, zerbeza bat, zerbait edanei balin badeu, prezioak?
Ba, prezioak ondo, esango nuke, hola, Espainin aurkitu ditzakegun prezioan antzekok eta leku batzuetan merkeagoak ere. Beraz, bai, oso antzekoak, hemen ez dugu Suedian bezala edo Dinamarkan bezala sorpresaik eraman behar, hemen prezio normalak aurkituko ditugu.
Ados.
Noski ez junezare leku turistiko, kale turistiko nera jatera edo bazkatzera, baina bai, incluso merkatua nahiko leku turistikoa zela, nahiko prezionen bazkatzera.
Honak. Bai, zuek aipatu duzu, ane, oindela, bi hilabete izan zineten bertan?
Bai, izan ginen, maiatzan bukaera, nekainan hasieran izan ginen bertan. Bai.
Eta orduan pentsatzen dut, lasaiago ez da bisitatzeko hori esan behar dizun, zeuain abuztuan topera, ongo da hori.
Bai, tope eta baita oso temperatura bera. Bai, nik gomendatzen dut, bai, ba, maiatza ekainaldean edo ba igual bai, iraien edo edo urrin aldea.
Eta gero beste gauz bat aipatu ez deuna, baino Portugalera bidaiatzera bagoaz, peajez beteta dago Portugal. Eta komeni da, bai. Txartel bat ja atea eta eramatea ez da? Zean ez dago momentu ordaintzeko aukerarik?
Bai, leku batzutan bai, baina beste lekuetan dauzkate beste free flow peaje horiek, bai. Eta azkenen ba, pasatzen zehar, gazkitxoa ateratzen dizute, eta bueno, azkenean oberena da interneten alta ematea. Sartu daikezu beraien webgunean, sartzen duzu matrikula eta kreditu txartela, eta gero ja ba, pasatzen zehar bakoitzen automatikoki kobratu egiten dizute.
Bai,
ze... Ez hartu bidaian aurretik itea, ze gero beste lan munta jatzen etxea.
Horregatik, horregatik, bai, bai. Os ondoan, ba, ez dakit beste zerbait aipatzekorik badaukezun Portugalko bidai honi buruz.
Ba, bueno, ba, agian, hizkuntzangatik ez izateko preokupazio handirik. Zer, azkenean bertan, jende gehienak gaztelera ere hitz egiten du.
Bai.
Beraz, bai, ez dago problemarik, ez izan preokupazio asko horregatik, ingelesa ere oso ondo hitz egiten dute, baina bueno, gazteleraz leku gehienetan oso ondo moldatu ginen baita gauza turistikoak egiteko adibidez bakuarena edola esplikazioak gazteleraz egiten zituzten, beraz, problemari gabe.
Oso ondo. Ba, mila eskerran, gaur ere mentxe izateagatik eta datorren asteazkenean berriro ere bajarraituko deu, bidaiatzen.
Bai, horren bastera arte dolar.
Ondo segi, agur.
Agur, aio. Get the mud.